Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык радиосу түшкү берүүсүн баштайт. Алды дагы жарым сааттын мазмуну. Стамбулда киши колдо болгон уйгур тектүү Айеркен Сайматинин өлүмү боюнча жаңы маалыматтар коомчулукка чыга баштады. Ал ортодо бүгүн тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгы белгиленип жатат.
Тышкы саясаттын жаңы концепциясында Кыргыз Республикасынын көп вектордуу тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөйт.
Эл аралык баяндан Түркия Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү деп камалган чет элдиктерди өлкөдөн чыгара баштады.
Ватандаштан аттык.
Европа биз алардын жарандыгын алып койгонбуз деп айтып жатат.
Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүн 12 ноябрь күнгө шейшемби. Студияда бүгүн алып баруучу мен Айгерим Акылбекова, режиссердик пультто болсо кесиптешим Даниэль Муратов болот. Оолу жаңылыктар түрмөгү менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент коңшу мамлекеттер менен чек араны тактоону тезеттерин айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азиядагы эң негизги маселелердин бири бул чекаралардын рудугал жактан жол жобосу бүтпөй жаткандыгы деди. Бул тууралуу өлкө башчы бүгүн 12 ноябрда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада айтты.
Биздин чек аралардын юридикалык жактан жол жоболоштуруунун бүтпөй жаткандыгы региондогу эң курч маселе. Чек арадагы туруктуулукту сактоо чектеш мамлекеттердин ортосунда кызматташууну тереңдетүүгө жагымдуу шарт түзөт. Коңшу мамлекеттер менен болгон чек араларды тактоо жана аларды юридикалык жол жоболоштуруу процессин тездетүүгө умтулат.
Жээнбеков чек ара маселеси бир жаңсыл болуп чечилсе мамлекеттердин экономикалык дарамэтин толук пайдаланууга жана өз ара кызматташуу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга кеңири мүмкүнчүлүк түзүлөрүн билдирди. 16 сентябрда Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстан чек арачылары ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачы каза болгонун кабарлаган болчу. Учурда эки тараптын мамлекеттик комиссиялар ортосунда чек арадагы такталбаган тилкелер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы 970 чакырым, анын 520 чакырымы эки тараптуу такталган, 450 чакырымы тактала элек. Бишкек шаарындагы мектеп, бала бакча жана тесттин жайларынын өрт коопсуздугу боюнча текшерүү жүрөт. Бул тууралуу мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев маалымдады. Мындай чечим мэриянын жыйынында кабыл алынып, тийиштүү органдарга тапшырма берилди. 8 ноябрда Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишиндеги Антошка тесттин ашканасында жарылуу болуп, 21 жаштагы жумушчу кыз ошол жерде мерт болгон. Андан тышкары 10 ашык жарым адам жабыркаган.
Себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арстан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгыз хан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептекче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгыз хандын урпактарынын бири-бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгыз хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгыз хан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, ан сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизде мурунку жазуучулар деле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым Каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп, ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол Чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден, мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак, Чыңгыз илеринин тукумунан болот. Дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөрүңхүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өй дилдей ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспауы күңгүрөнө күйгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күйгө келди. Бир күй келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, ептеди, күйгө келди. Оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күйгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонулат.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун Кылым Каартар бир күн романында да кайрыма абзац бар. Бирок анын вазипасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир Кылым Каартар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин раматлык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз.
Департаментине болдугунун бул ишке кайсы бир тиешеси такталга турган болсо абдан көп шектүү жагдайлар жаралышы мүмкүн экендиги айтылууда. Биз дагы азыр өз тарабыбыздан бул маалыматтарды тактап расмий органдардын расмий комментарийлерин алууга аракет кылып жатабыз. Анын баардыгын толуктап биз Азаттыктын кечки чыгарылышында толук макала катары жарыялайбыз.
Чоң рахмат. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов болду. Өзү айтып өткөндөй Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө бул боюнча кенен маалымат сиздерге беребиз. Ал эми макаланы текст түрүндө жана буга чейинки Азаттыктын резонанстуу иликтөөсүн толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан көрүүгө чакырам. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгына арналган иш чара өттү. Ага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков баш болгон, экс-президент Роза Атымбаева, Жогорку Кеңештин депутаттары, Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчилери, саясий жана коомдук ишмерлер катышкан эле. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да барып келди. Азыр ал менин жанымда студияда отурат. Бакыт, өлкө башчы же жалпы эле жыйынга катышкан адистерби бул тышкы саясат менен Кыргызстандын болгон мамилеси абалына токтолду, деги эле күн тартибинде кандай маселелер, кайсы маселелер козголду?
Саламатсыздарбы. Негизинен Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын тышкы саясатынын башталыш тарыхы тууралуу токтолуп, бир катар Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу өлкөдөгү ири уюмдар менен кызматташып келе жатканын айтып, эң негизги маселе бул Кыргызстан көп тармактуу, көп багыттуу, көп векторлуу тышкы саясатты жүргүзөрүн буга негиз катары, буга далил катары Кыргызстандын быйыл ушул тышкы саясаттын жаңы концепциясын кабыл алганын, аталган концепцияда негизги маселе ушул, негизги багыт, максат дагы көп мамлекеттер менен иштешүү экенин айтып, буларга токтолду.
Тышкы саясаттын жаңы концепциясында Кыргыз Республикасынын көп вектордуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөйт. Акыркы 2 жыл ичинде коңшу өлкөлөр, союздаштар жана стратегиялык өнөктөштөр менен өз ара кызматташтыгыбызды бекемдөөгө багытталган олуттуу иштер жүргүзүлүүдө.
Сооронбай Жээнбеков өзү президент болуп келгенден кийин борбордук Азия өлкөлөрүндө Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Түркмөнстанга жасаган расмий визиттерин мисал келтирип, андан тышкары Орусия, Кытай, Түркия, Евросоюзга болгон мамлекеттик жана расмий иш сапарларында жетишилген келишимдер тууралуу айтып өттү. Кыргызстанда сөз болуп жаткан тышкы саясаттын жаңы концепциясы 2008 жылдан бери жаңыра элек болчу. Ал быйыл кабыл алынган. Анын кабыл алынышына байланыштуу өлкө башчы март айында Кыргызстан 27 өлкөдөгү элчилерин жана 7 ири шаардагы башкы консулдарын аларча мамлекеттик резиденциясына чогултуп, анда ошол элчилерди элге жакын болууга, Кыргызстанга инвестиция тартууга үндөгөн эле. Биз ошол бүгүн президенттин сөзүнөн кийин бир катар мамлекеттик саясий ишмерлер, дипломаттардан ушул Кыргызстан чын эле көп тармактуу, көп векторлуу саясатты жүргүзүп жатабы тышкы саясат деген пикирлерин уктук. Алардын бири Роза Отунбаева менен маектештик. Ал ушул концепцияны кабыл алып коюу менен эле тышкы саясатты ушул көп тармактуу болуп кетпешин, ал үчүн реалдуу дагы иштер жасалышы керек деген пикири менен бөлүштү.
Кыргызстан болсо абдан мындай бир океандардан алыс чоң өлкөлөрдүн арасында турган өлкөбүз. Биз үчүн тышкы саясат деген биздин өзүбүздүн мына ситуацияга жараша болот да. Кагазда жаза берсе болот, бирок чынында мына биз баарыбыз экономикадан мыкты эмеспиз. Жалаң эле биз үчүн эмес, ири өлкөлөр үчүн да оор заман болуп атат. Ошон үчүн мен айтат элем, бул тышкы саясат, бул ички саясаттын уландысы деген сөз мына бизге да тупа-туура тиешеси бар.
Кыргызстанда кандай гана бийлик болбосун, негизинен Орусия Кыргызстандын негизги союздашы жана стратегиялык өнөктөш экенин белгилеп келет. Айрым адистер да ушул Кыргызстан көнчү ушул Орусияга тышкы саясатты ыктап жатканын айтышат. Биз Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун оюн угуп көрсөк.
Америка Кошмо Штаттары менен жаңы келишим, бизде билесиздер да, азыр эч кандай келишим жок, бардыгы денонсация болгон. Кызматташуу жөнүндөгү келишим өзүнүн фиништик бөлүгүнө чыкты деп айтсак болот. Майда чүйдө эле маселелер калды менин билишимче. Мен ойлойм, ушул жылдын аягына чейин ал кол коюлса, бул дагы ошол биздин ар тараптуу көп векторлуу саясат алып барып атканыбыздын дагы бирден бир чоң далили болот.
Тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгы ушул аларча резиденциясында коомдук саясий ишмерлердин катышуусунда болдум. Өлкө башчынан тышкары ушул коңшу өлкөлөр болгон чек ара маселесине да токтолуп өттү.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу болду. Дал ушул иш чаранын видео версиясы Азаттык чекит орг сайтыбызга, же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга да баш багат. Көрүп пикир таштаганыңызга чакырам. Берүүбүздү улантабыз. 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын тышкы соодасы 2.8% азайды. Мунун ичинен экспорт өсүп, импорт кыскарып жатканы байкалды. Соода сатыктын соңку жагдайларын кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеп жатат. Азыр ал менен түзүү одо байланыш чыгабыз. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айгерим.
Кыргызстан негизи кайсыл товарлардын тизмесин экспорттой же болбосо импорт кылат? Жалпы бул өсүштүн төмөндөшүнө, бул цифранын төмөндөшүнө кандай бир жагдайлар себеп болуп жатат? Сиз кандай маалымат алабыз?
Негизи ошол 9 айдын жыйынтыгы менен алсак, 2019 январь сентябрь айлары менен жалпы тышкы соода жүгүртүү 5 миллиард акшы долларынан ашыптыр. Ал ошол быртыкы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу сиз айтканда 2.8% төмөндөп жатат. Мунун ичинен импорт 3.5 миллиард доллардан ашып атат, 3.652 миллион доллар. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 7.3% кыскарганы себеп болуп атат. Өкмөт буга чейин мунун себебин баягы Кыргызстанда товарлар өндүрүү жанданып чет жактан товар ташып келүү азайып жатканы менен байланыштырган. Албетте муну менен макул эмес эксперттер да бар. Мен азыр ошол айрым эл өкүлдөрүнүн ойлорун да уктум, муну менен макул эмес депутаттар да бар экенин көрдүм, анын пикирин алдыда бергенге аракет кылам. Ал эми экспорт болсо 11% өсүп жатат, тагыраагы 1.356 миллион доллар болуп жатат. Бул ошол былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйүп жатат деп айтып жатат расмий органдар. Мунун себеби катары эле негизги экспорт жанагы алтын менен байланыштуу экен. Тагыраагы жалпы биздин товарлардын сыртка чыгып жаткан товарлардын 41% гана ушул алтын түзүп жатат экен. Былтыр 31% алтын түзгөн экен. Башкача айтканда бизден экспорттун өсүүсү ушул алтын менен гана байланыштуу. Алтын болсо тиги кум төрдөн көбүрөөк өндүрүлөт, ошол себептен ал баягы экономиканын негизги жагдайын түшүндүрбөйт. Башка экспорттук товарлар болсо ошол эле маселен кирендердин башка түрлөрү, же болбосо кийим кечек, мунай, же болбосо айыл чарба азыктары, азык түлүктөр, алар болсо мындай өсүүсү өтө көп байкалбайт. Тескерисинче, мисалга өзгөчө жеңил өнөр жай товарларынын экспорту азайып жатканы дагы белгилүү.
Чоң рахмат, биз менен түзүүдө байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул маселеге кененирээк токтолобуз. Текст түрүндө азаттык чекит орг сайтыбыздан макаланы окусаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азиядагы эң негизги маселелердин бири бул чек аралардын юридикалык жактан жол жоосу бүтпөй жаткандыгы деди. Бул тууралуу өлкө башчы бүгүн 12 ноябрда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан Тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгына карата уюштурулган иш чарада айткан. Бишкек шаарындагы мектеп, бала бакчалар жана тез татым жайларынын өрт коопсуздугу боюнча текшерүү жүрөт. Бул боюнча мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев Азаттыкка маалымдады. Түркия Сирияда туткун түшкөн чет өлкөлүк жарандарды депортациялай баштады. Анкаралар ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү болгон деп болжолдоодо. 2019-жылдын октябрь айынын жыйынтыгы менен өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу биринчи сорттогу ун 6.6%, жогорку соттогу ун 3% кымбаттады. Бул тууралуу кабарды улуттук статистикалык комитети 10 айлык жыйынтыгын жарыялаган учурда айткан. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жууга айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, биз менен болгонуңузга рахмат. Кезек эл аралык баянда Түркиянын тышкы иштер министрлиги 11 ноябрдан тарта ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү катары кармалып турган чет өлкөлүк жоочуларды өз өлкөлөрүнө депортация кылууну баштады. Алгач АКШ менен Германиянын жарандары жөнөтүлөрү белгилүү болгон. Британия баштаган бир катар Европа мамлекеттери ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарын атуулдуктан ажыратып, аларды кайра кабыл алууга каршы болушкан эле. Тема кесиптешим Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Түркия 11 ноябрда ислам мамлекети террорчул тобунун мүчөсү деп шектелген Кошмо Штаттарынын жаранын өз мекенине жөнөттү. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Германиянын 7 жараны да депортацияланарын маалымдады. Өткөн аптада түрк ички иштер министри Сулайман Сойлу Анкара ислам мамлекети террордук уюмунун колго түшкөн чет өлкөлүк жоочуларын 11 ноябрдан тарта алар өз мекенине жарандыктан ажыратылганына карабастан жөнөтө баштаарын маалымдаган.
Ватандаштан аттык, сиз не ябарсаныз япын.
Европа биз алардын жарандыгын алып койгонбуз деп айтып жатат. Эмне кылсаңар ошол кылгыла, ишибиз жок. Силердин каршылыгыңарга карабастан алардын жарандыгын алсаңар да албасаңар да биз ислам мамлекетинин согушкерлерин депортациялайбыз. Булар силердин адамдар жана жарандар.
эмне кылсаңар өзүңөр билгиле. Биз буга чейин айткандай, ислам мамлекетине эч кандай мейманкана боло албайбыз.
Жазаларын жаптыктары жерлерде жаргылансыңар.
Сойлунун айтымында Түркияда ислам мамлекети террордук тобунун 1200-дөй согушкери бар. Ар эми Анкаранын өткөн айдагы Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы тынчтык булагы деп аталган жортуулу учурунда түрк аскерлери ислам мамлекети террордук уюмунун дагы 287 чет өлкөлүк мүчөсүн кармашкан. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Европа мамлекеттерин ислам мамлекети террордук уюмуна кошулуп кеткен жарандарынын тагдырына кайдыгер деп бир канча ирет айыптаган. АКШнын президенти Дональд Трамп дагы Европа өлкөлөрүн Сириядагы лагерлерде кармалып турган жарандарын алып кетүүгө чакырган. Британия баштаган бир катар Европа мамлекеттери ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарын атуулуктан ажыратып, аларды кайра кабыл алуудан баш тартып келишет. Германиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Кристофор Бургер түрк бийлиги аларга бир канча адамды депортация кылып жатканы тууралуу маалымат беришкенин айтты.
Түрк бийликтери 7 адамды 14 ноябрда, ал эми 2 адамды 15 ноябрда жөнөтө турганын айтышты. Мунун баары немис жарандыгы тууралуу маселе болбогон учур. Бизде алар ислам мамлекети тобунун жактоочулары экендиги тууралуу тастыкталган далилдер жок. Буга карабастан, чынында эле ушундайбы же башкачабы, биздин укук коргоо органдары аныктайт.
2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга Кыргызстандан да 800-дөй адам барып кошулганын, анын 200-гө жакыны каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган. Кеткендердин 150-гө жакыны кыз келиндер болсо, көбүнүн балдары бар. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктар да ал жакка негизинен Түркиянын Стамбул шаары аркылуу өтүшкөн. Бирок азыркы учурда Түркиянын абактарында террорчу топтун мүчөлөрү деп саналган кыргызстандыктардын бар жогу белгисиз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздө эми сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Саноого кесиптешим Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Көз айырбоо дейт. Бирөөнү же бир нерсени тигилип карай берүү, тиктеп тура берүү. Ал мындай болуп кетерин такыр эле күтпөсө керек. Канча жылдан бери көрө элек гүл айдын басып келатканын көрөөрү менен көз айырбай карап тура берди дейт. Ушул эле сөздүн көз албоо дегени да бар. Көз акы деп коет. Кандайдыр бир ишти же бир нерсени көрүп билгендиги же ал иштин жакшы натыйжалуу болушуна тилектештиги, ниети туура экендиги үчүн ала турган үлүш деген мааниде колдонулган сөз. Кыргызда чеченде жалпынын сөз акысы бар, байда кедейдин көз акысы бар деген макал айтылып калган. Көз артуу дейт. Бир нерсеге абдан кызыгуу, суктануу, жетсем деп эңсөө. Кедейдин күлүк аты сулуу жары болсо көз артмайы бар, бай манаптардын ит оорусу бар эле дейт. Бул мисал Касымалы Баяниптин чыгармасынан алынды. Көз ачып жумганча деп коет. Бир заматта, бир паста, дароо, тез убакытта, арыдан бери дегендик. Көз ачып жумганча анын башынан өткөн тарыхы чубуруп өттү дейт. Мунун көзү ачкыча, мунун көз ачкыча, көз ачымда ачып көздү жумганча, ачкан көздү жумганча дегендери да бар. Көз ачырбай дейт. Бир заматта тез эле бир паста деген маанини билдирген сөз. Эми да күн жаркырап туруп булут пайда болуп жамгыр көз ачырбай төгүп жиберди дейт. Көз байланган кез дейт. Иңир, күүгүм кирген, каш карайып көзгө эч нерсе көрүнбөй калган маалда айтат. Биз көз байланган кезде барабыз деди дейт. Көз болуу деп коет. Көздөп кайтарып туруу, ээси келгенче карап туруу. Биз эс алуудан келгенче үйгө жакшылап көз болуп тургула деди дейт. Көз катар деп коёт. Жазбай аткан, таамай аткан, мылтык атканга машыккан адис мерген. Карышкыр күч алып малды кырып жибергенден кийин гана айыл көз катар мергендерди чогултту дейт. Көзгө басар деп коёт. Жападан жалгыз, бир гана бар болгону деген мааниде. Айгүл алардын көзгө